shitwa Sulakenda. Aliyo Saulo walata alafu lila malewe, kuluwa wupela luna kubiru milangha ya wa hemba wa ngoseba. Huna uja kulinga biji intale. Uka lomba nyalo baja kuja kuma sinagogi ga Damasco. Giko lala pandi koko bose wose, awa balimumu nzila yene, bagosha na wakima, abadima watunge na kubatwala Yerusalemu. Huna huwa ajire, oha yegeri Damasco, kuimana bupe bumwe kuba okufuma mwiguru, bumwikira bumpindije. Ugwa hasi pu, wikwira kariri ngwira giki.
Saulo, Saulo, niboroleni ruhya.
Ubuja.
Uli nani Seba?
Nanguhushosha.
Nare Yesu yoreni ruhya. Aleyo boka goshike ro mzengo, ukujo wirongwe nomo, uyogwigerira ugwite.
Abantu washimiza kanabo bemira batete balire. Kunirira kabali kwaka aliyo batamo ne muntu. Osaulo aho abuka hasi wahayolole cha miso gakwe atabone nuruhado bundi manko no bunshikirije mu Damasco. Akamara shikwidatu atubonaga hamandu hukulia nurukunwa shose shose. Umudamasko mwenumo walimo nghemba newe witanagwa Anania. Useba ungu itanamu kolechiwa.
Anania.
Nangwe uhaya.
Naliho Seba.
Hunu Seba ungu ila.
Bukagojo kuiko wero likitanagwa igororoku. Ururashike koboche angwa Yuda. Alihoho imunu akitanagwa Saulo. Nataso alilomba. Wamo na gamu korechiwa mnumuwa kitana kwa Anania. Aliingira na kuntuhila makono geki abone.
Nanguwa Anania ushosha uhaya.
Seba, umunungwini yuna igwile minge mihayo ya kwe. Iyo ako vitira gavela wako Yerusalemu. Nahe naha alinabutula winhile kufu makubaka vijibatale. Kikaba tunge pshabo bakuli kumirija galina liyako.
Nanguwa Seba unguila.
Jaga kwa duhu, guno munu mwenoyo alishitumamilo shane shisorwa. Kurakure tuwala linariane kumahanga na watemi, na kuba Israeli, na kuongore keja mingi, iyo shigerire aruhiwe muyo kuruwa linariane.
Hono Anania ujangana, aho wakingiru munumba, untu ulira makono, uhaya giki.
Dugu Saulo. Useba Yesu ya wale wakwirongere mzira ahuriza. Wanitumaga. Alilulu, anukula kabutula bo kubona. Neyo okojwe na moyo mwela.
Hao na haho gula gala kufumuku miso gakwe. Maginu gaku vize gitima gambala. Wandi hangu kubona. Ubu ka ubatejiwa. Una uri ashirewa upandika nguzu. E Damasco akashinga ikanzari ya shikundewe. Ali hamona wawa hemba. Atadiri ya wandia kuyulo mela umasinagogi giki. Uyesu hungwe nungwana ongwa mulungu. Pia oba nguigwa kwa wiyu kumia bali haya.
To hayungwe nuyuhu ya waluba ruhiaki Yerusalemu. Awa bakuli ramiaki ili inari eniri. Nukunu wize kuba tunga batuare kuba kabijibatale.
Ali Saulo onge jokubiza na nguzu. Awa Yudaya wa Damasco uyu wahumuja hape hape. Uruwari walekecha giki Yesu unwene ukiristo. Ahoja witashiko ningi, awa Yudaya busiga na mhayo kwa kumulaga. Buyu dila balanghane muwelo angoro, ahamita limi na bujiku. Giki balandime wa mulage. Kuiko Saulo, uu manu busiga ni wabo. Unawa hemba wako untula mushigabu makanza gabujiku. Buunsha epeleja mwidirisha lia mundugu. Bungu icha. Hawashike Yerusalemu ogema ukuisangiju mbahemba. Alio piyabo sebu ngogoha. Batazu nije giki wali nghemba nghana. Kushanose barinaba unsola. Untu aluku batunga. Uka wawira umo akamoniru useba ahwali munzira. Na giki useba kayomba nangwe. Pini ya kolomela na bugimumulina liangwe Yesu ahwali Damasco. Huna bungwa nukulumbu sangi wawu Yerusalemu. wandi ya kuingira na kufuma hamu nabo nukolomera ubi ulomera hape hape mulina liangwa Seba akayudi la kubasombole la gaba Yudaya bashi Yunani na kuihalarija nabo no sebandi kukoba nzira ya kumulaga ali ya hoba gumana abadugu buntu wala Kaisaria buka numbulija kujataso hunalului kanisa yobiza ya lembera hosepie umbu Yudaya ne Galilaya ne Samaria yongeje kukulana kubiza na nguzu kune kushimizela gamu logo hano luangwa Seba na kulungu jiwa na moyo ngwela. Makanza malewe u Petro wandi ya kuja akubitagabuli ipandi no sewu kashika kubela bika la Galuda. Unsanga koi munumo dinali yako ya Inea. Wale na miyake nane alimbuliri kuluwa busatu wa umangu isha. U Petro ungu ila giki.
Ainea, u Yesu Kristo waku pijaka. Vuka kububeju ubuliri wako.
Ngana ubu kahaho na haho. Ahobamu na piyawa zengi Baluda na Shaloni, bunga lukila Seba. Wale honge mba muyopa, dinali yako Tabiza, makuluga hodolika. Mshiki wenu wala kangirigiju mshetu isha wiza. Hangi wali mwiza ngolo kalalamba. Umushiko jenejo usata uzu malika. Ahoba amalu kungoja. Buntu ula kuchumba shaku golofa. Iluda yali hii na yopa. Na luluiki abahemba bali bigo giki u Petro wali kwenu uko. Butu mako iwa anubabili. Buka mwikumbili jabali haya.
Otizote la ukwiza ukotuli.
Upetro ubuka uja nabu. Aho washikako buntonga ukuchumba shaku golofa. Piaba chirwa bimi la bampindije. Balirira kunubalingu walekeji upetro ishizualo ni mienda iyo. Waliwawe juu dolika aho wala tari hamu nabu. Upetro ubafunya hanze piaba ose. Huna utu jamazu yulomba, aho amala ugu galuki lumiri uhaya.
Tabiza, ukaka.
Urole chamiso gakwe, aho amonu Petro uigasha. Nanghundi imanko na ungu ngumula, uvi itanabe elana abachirwa ungu inakubo wapilaka. Umayogwano ugu kumuka piaho sumu yopa, bunzu nyaseba. Upetro wika la makanza malihu muyopa mwenumo. Hangwa Simoni nkomi wa makunza.